Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейська комісія посилає до Києва та Москви своїх представників, щоб з'ясувати подробиці українсько-російських газових стосунків.
The more Russia says cries alarm and the more Russia says that Ukraine did pay the bill, the less the West will believe Russia.
Відставки британських міністрів посилюють тиск на прем'єра.
He told us he had the right team to take the country forward. That team is now deserting him. The government is collapsing before our eyes.
Демократія з багатьма визначеннями – це не демократія, вважає експерт.
Я б не називав нинішню форму правління в Росії демократією, але вона також і не є диктатурою. Потрібні терміни, які будуть відображати ці нюанси.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що економічні проблеми, викликані кризою, не зможуть збити східноєвропейські країни, зокрема Україну, зі шляху свободи і демократії. Труднощі, які ми переживаємо сьогодні, вони просто бліднуть порівняно з тими викликами, які вдалося подолати для повалення тиранії. Ми не дозволимо цим проблемам, сьогоднішній кризі, сьогоднішнім труднощам збити нас з курсу свободи, демократії і благополуччя, сказала Тимошенко, виступаючи в Кракові під час святкування 20-річчя падіння комуністичного режиму в Польщі. Вона висловила впевненість в тому, що Україна все ж таки стане членом Європейського Союзу.
Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі.
Сказала Юлія Тимошенко і додала.
Перемоги Україні даються не дуже легко. Ви спостерігаєте сьогодні, я думаю, за цим процесом. Але, як свідчить наша перемога в фінальному матчі футболу в Кубку УЄФА, то Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
Свій виступ прем'єр-міністр України закінчила фразою польською мовою «Живе наша солідарність, жива тисяч лят». Хай наша солідарність живе тисячу років. Під час сьогоднішніх святкувань у Кракові також виступили колишній президент Польщі Лех Валенса.
Cieszmy się dzisiaj, że to my, że to naszemu pokoleniu to się udało.
Тішимося з того, що це ми, що нашому поколінню це вдалося, сказав Лех Валенса. Нинішній польський прем'єр Дональд Туск був присутній, колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Вітальні слова виголошували учасники святкувань, прем'єри Німеччини, Угорщини, Литви, Румунії та Словенії. Світові лідери вітають заклик президента Сполучених Штатів до нового початку відносин з ісламським світом. Керівник зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Хав'єр Солана назвав промову Барака Обами в Каїрському університеті видатною, такою, що відкриває новий етап у відносинах Заходу з мусульманським світом. Барак Обама у своєму виступі наголосив, що Америка та іслам не мають бути конкурентами.
Я прибув до Каїра, щоб відкрити нову сторінку взаєминах США із мусульманами в усьому світі. Ці відносини мають базуватися на взаємній повазі і на тій істині, що Америка і іслам не заперечують одне одного і не потребують суперництва. Навпаки, їхні інтереси взаємно перетинаються. У них є загальні принципи – принципи справедливості і прогресу, толерантності і людської гідності.
Реагуючи на промову американського президента, уряд Ізраїлю заявив, що поділяє його надію на мир на Близькому Сході, а голова Ліги арабських держав Амр Мусса схарактеризував виступ Обами як збалансований і такий, що прокладає шлях до добрих відносин. Сьогодні у Севастопольському національному технічному університеті відбувся випуск військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які в рамках адапційного проєкту «Україна-Норвегія» навчалися за різними цивільними спеціальностями. діяльностями на курсах перенавчання та отримання кваліфікації. За повідомленням прес-служби ВМС України, під керівництвом провідних фахівців колишні військові отримали знання за фахами енергозбережні технології, митний брокер, агент з організації туристичної діяльності та інформаційні технології. На урочистому врученні дипломів були присутні науковці з Королівства Норвегія і представники командування Військово-морських сил України. Людмило.
Про найновіші події у Європі розповідала Людмила Ванник. В ефірі «Європейська свобода». Європейська комісія, вислуховуючи щоденні заяви та погрози щодо українсько-російських газових стосунків, вирішила з'ясувати все сама. Її голова Жозе Мануель Барозу поінформував Раду ЄС та лідерів європейських країн, що має намір надіслати до Москви та Києва групу офіційних представників комісії. Її мета – встановити всі факти ситуації навколо газу та виплат за нього. Тим часом європейські експерти кажуть, що обидві сторони мали б бути зацікавлені у правді, бо чим більше з Кремля лунатиме погроз, які зрештою не відповідатимуть дійсності, тим меншою буде довіра європейців. Деталі повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Виступаючи сьогодні перед журналістами, речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер заявив.
Президент Барозу поінформував прем'єр-міністра Чехії, яка головує в ЄС, що він звернувся до групи найвищих функціонерів комісії, щоб вони виїхали до Москви та Києва, щоб насамперед встановити всі факти ситуації.
Представник Єврокомісії зауважив, що мета цієї місії полягатиме у зборі фактів для відтворення дійсного стану російсько-українських розрахунків. Після того, як ці дані будуть доповнені інформацією з боку представників європейської газової промисловості, пан Барозу підготує доповідь для саміту Євросоюзу, що має відбутися 17-18 червня у Брюсселі. Йоганнес Лейтенбергер додав, що копію звернення надіслано також всім лідерам країн Євросоюзу. Проте конкретних дат, коли група офіційних осіб Єврокомісії вирушить до Києва та Москви, наразі ще невідомо. Ця ініціатива, згідно з поясненнями представника Єврокомісії, наслідок минулотижневої телефонної розмови Жозе Мануеля Барозу з прем'єр-міністром Путіним. Вчора російський уряд надіслав офіційне звернення до голів євроустанов та уряду України, закликаючи їх синхронізувати зусилля, аби попередити можливу проблему з газовим транзитом. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вчора також застеріг, що непевність ситуації з оплатою за газ може спровокувати припинення транзиту блакитного палива до Європи. Росія та Україна наразі повинні бути зацікавлені у правді, аби зберегти свій імідж, прокоментував у інтерв'ю для Радіо Свобода експерт Центру європейських реформ Томаш Валашик. Мова йде про імідж України як надійного транзитера та Росії як надійного постачальника, а нині ще й, так би мовити, нещасної жертви неплатоспроможності Києва.
У першу чергу цю європейську місію посилають через те, що в нас не надто довіряють ні російським, ні українським заявам. А також ця місія, очевидно, говоритиме з українцями щодо шляхів поліпшення умов для накопичення газу і загалом про те, як Україні діяти, щоб поліпшити її позиції як надійного постачальника газу.
Каже європейський експерт. Коментуючи регулярні заяви Кремля про фінансову неспроможність України, Томаш Валашик говорить.
Донині Росія декілька разів застерігала, що Україна не матиме грошей, а Україна їх щоразу мала. Чим більше Росія битиме на сполох та заявлятиме, що Україна не здатна розрахуватися, а це зрештою не відповідатиме дійсності, тим менше Захід довірятиме Росії.
Пояснив у інтерв'ю Радіо Свобода представник Центру європейських реформ Томаш Валашик. Віталій Єрміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». У середині парламентської фракції панівної у Великій Британії лейбористської партії збільшується невдоволення лідером партії прем'єр-міністром Гордоном Брауном. В останні два дні чотири міністри заявили, що залишають його кабінет. Серед рядових депутатів-лейбористів збирають підписи під листом із закликом про його відставку. Оглядачі припускають, що очікувана нищівна поразка лейбористів на виборах до Європейського парламенту може призвести до спроби партії змістити Брауна з посади. Детальніше про це повідомляє з Лондона Олекса Семенченко.
У четвер союзники прем'єр-міністра Гордона Брауна перейшли у контрнаступ після відставок міністрів його уряду. Люди, наближені до Брауна, дали зрозуміти, що нема шансів, що він піде у відставку. І заявили, буцімто опоненти намагаються створити хаос у партії, аби змусити його піти. Ці заяви, як вважають оглядачі, розраховані на те, аби віднадити депутатів-лейбористів від підписання чернетки листа, який ініціатори відставки запропонують їм у п'ятницю. Потрібно зібрати 70 підписів, аби номінувати конкретного кандидата, для того, щоб лідерові лейбористської партії Брауну можна було кинути виклик на його заміщення на цій посаді. Зміна лідера правлячої партії у Британії означає автоматичну зміну голови уряду. Тиск на Брауна посилився напередодні, коли міністр із проблем громад Гейзел Блеєрс пішла у відставку, а перед тим міністр внутрішніх справ Джакі Сміт заявила, що невдовзі залишить кабінет. Крім цих двох чільних міністрів, про вихід з уряду оголосили також міністр кабінету Том Вотсон та міністр у справах дітей Беверлі Гьюз. Цими відставками сповна скористався лідер опозиційної консервативної партії Дейвід Камерон, що на традиційній щотижневій сесії питань до прем'єр-міністра підлив олії до вогню.
He told us he had the right team to take the country forward. That team is now deserting him.
Гордон Браун казав нам, що має належну команду, щоб вести країну вперед. Нині ця команда його залишає. Уряд розсипається на наших очах. Чому він не вдасться до єдиного владного повноваження, яке йому ще залишилося? Не піде до Королівського палацу і не попросить про розпуск парламенту і не оголосить вибори?
Відповідь була непереконливою, тією ж, що її Браун повторює уже багато днів. Він спершу має довести до кінця справу.
We've got to clean up the electoral system, and we're doing that. We're cleaning up the expenses system.
Нам треба очистити виборчу систему, і ми це робимо. Ми очищуємо систему видатків громадських коштів. Інше, що ми робимо, це очищення економіки і забезпечення її виходу з рецесії.
Але міністр у справах бізнесу Лорд Мандельсон публічно закликав депутатів-лейбористів не підписувати листа за відставку Брауна. Він визнав, що настрій депутатів поганий, але зазначив, що відставка прем'єра не поліпшить стану справ партії. Міністр здоров'я Алан Джонсон був змушений заперечити, що він готовий до того, аби змістити Брауна як лідер партії. Коли в нього про це запитали журналісти, він відповів, що начебто нема абсолютно нікого, хто краще б виконував роботу, яку робить Браун. Британія зачаїла дихання і чекає на розвиток подій найближчими днями. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На хвилях Радіо Свобода, передача «Європейська свобода». Підрив демократії. Авторитарні правителі 21-го століття. Під такою назвою вийшло нове спільне дослідження Американського Дому Свободи, Радіо Свобода та Радіо Вільна Азія. Головним висновком дослідження, що охоплює такі ключові країни, як Росія, Китай, Іран, Пакистан та Венесуелу, є те, що авторитарні режими в цих країнах намагаються змінити саме усвідомлення терміну «демократія» та, використовуючи свій зростаючий вплив, нав'язати його іншим країнам. Про це моя колега Марія Щур говорила з автором звіту про Росію Деніелом Кіміджем. Перше запитання було про те, чи демократію, яка називає себе суверенною чи керованою, можна вважати демократією.
Мені здається, що настав час переглянути нашу термінологію, яка визначає режими, що утворилися в 21 столітті. По-перше, я не думаю, що демократія з багатьма означеннями далі залишається демократією. Я б не називав нинішню форму правління в Росії демократією, але вона також і не є диктатурою. Потрібні терміни, які будуть відображати ці нюанси. Але, на жаль, для використання в дискусіях чи для журналістських потреб нам потрібні досить прості терміни. Тож виходить, що люди продовжують використовувати термін «керована демократія». Але в цьому словосполученні слово «демократія» втрачає будь-який сенс.
Ця плутанина у термінах, здається, веде і до хибних припущень у стосунках з Росією. Наприклад, якщо країна є
демократичною, то вона хоче мати навколо себе і стабільних, і дружніх сусідів. Чи таке припущення щодо Росії підтверджується фактами?
The assumption that Russia wants a stable environment around its borders, I think, is actually not.
Припущення, що Росія хоче мати стабільне оточення на своїх кордонах, фактами, на жаль, не підтверджується. Російська владна еліта хоче певної комерційної співпраці та політичного контролю, які вона часто сприймає за одне й те саме. А цей контроль зовсім не гарантує, що там буде стабільне і передбачуване демократичне середовище.
Нещодавню ініціативу Східного партнерства Європейського Союзу щодо колишніх радянських країн, яка, за словами учасників, спрямована на зміцнення демократії в них та співпраці з Європейським Союзом, Росія сприйняла вкрай негативно. Фактично, вона поставила своїх сусідів перед вибором – або Росія, або ЄС. Що у такому випадку можуть зробити ці країни, які намагаються співпрацювати з обома?
Well, I mean, you put your finger on what is, I think, probably the most difficult issue for the countries.
Ви точно вказали на те, що, на мій погляд, буде найскладнішим завданням, яке постало перед цими країнами. Росія дійсно хоче їх поставити перед вибором – або ви з нами, або проти нас. Тому дипломатам цих країн доведеться дуже добре попрацювати для того, щоб перевести це питання в іншу площину. Ці країни не можуть відрізати себе від Росії, і це було б і нерозумно. Але з іншого боку, вони повинні мати можливість двосторонньої співпраці з Європейським Союзом, США, іншими країнами. І тут, я думаю, дуже важливо, щоб Європейський Союз також дуже чітко сказав, що він не ставить ці країни перед вибором. І чим більш згуртованою і чіткою буде позиція ЄС, тим легше буде цим країнам планувати власну долю. Але ілюзій бути не повинно. Кремль буде наполягати на своїй парадигмі, яку буде важко змінити. Це не є неможливо, але це буде дуже складно.
Автор звіту про стан демократії в Росії Деніел Кіміч в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Перші демократичні вибори в Польщі 1989 року започаткували демократичні зміни не лише в цій країні, а й в усій колишній соціалістичній Європі.
Було запропоновано ваш президент, у сенсі генерал Ярузельський, а наш прем'єр. І таким чином прем'єром став Тадеуш Мазовєцький з «Солідарності».
На Венеціанському бієнале відкрився український павільйон.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнале український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує активно коментувати візит американського президента на Близький Схід. Російський полковник вважає, що Друга світова війна розпочалася з вини Польщі. Британський уряд близький до падіння. З оглядом європейської преси Зиновій Фріс.
Промова Барака Обами в Каїрському університеті має на меті позбавити американсько-мусульманські взаємини від товстого нальоту недовіри, накопиченої за 8 років президентства Джорджа Буша, вважає британська Financial Times. Громадськість очікує чогось більшого, ніж висловлення доброї волі і слова про велич ісламської цивілізації, зазначає газета. Велику аналітичну статтю у зв'язку з близькосхідним турне Обами публікує іспанська «Ель Паїс». Назва статті «Обама проти Усами». Після 11 вересня Буш проголосив війну проти терору, газета, однак інші взяли на себе брудну роботу, зробивши ворогом іслам і арабів. Захід під керівництвом Буша та іслам під керівництвом Усама бін Ладена зіткнулись у світовій асиметричній війні. Тепер новому президентові з африканськими коріннями, сину мусульманина з ім'ям і прізвищем мусульманина, необхідно зруйнувати цей образ, пише іспанська газета. Видання зазначає, що промова в Каїрі – ризикований хід, який є частиною плану і, в свою чергу, також сповненого ризику. Навіть якщо слова Обами трохи поліпшать імідж Сполучених Штатів в очах арабів і мусульман, вони не змінять його миттєво. Без добрих і швидких новин із Близького Сходу Обамі не подолати Усаму, пише іспанська газета. Російська «Время новостей» пише, що боротьба з фальсифікацією історії на шкоду інтересам Росії, проголошена на найвищому державному рівні, набуває гротескних обрисів. Кілька днів тому продовжує видання на офіційному сайті Міноборони Росії в розділі «Історія проти брехні та фальсифікації» виявився текст вигадки фальсифікації в оцінках ролі СРСР напередодні і з початком Другої світової війни. Автор статті – кандидат історичних наук полковник Сергій Ковальов. Якщо вірити цьому науковцеві, то в тому, що почалася Друга світова війна, винна Польща. Британське «Таймс», як і багато інших видань цієї країни, пише про політичну кризу в уряді Гордона Брауна. За одну добу кабінет покинули 4 міністри. Опозиція каже, що кабінет розсипається на очах і з лейбористами все покінчено. Трагізм ситуації в тому, пише «Таймс», що несподівані звільнення відбулися за день до виборів у муніципалітети і до Європарламенту. Провальні результати можуть спровокувати відставку Брауна. Нагадаємо, нинішня криза у Великій Британії – результат нецільового використання коштів урядовцями. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Польщі проходять центральні відзначення 20-ї річниці проведення так званих напівдемократичних виборів до парламенту, що призвело до падіння комунізму в цій країні. У Королівському замку Вавель зустрілися прем'єри Польщі, Чехії, Литви, Румунії, України, Угорщини та канцлер Німеччини. Це було в Кракові. У той самий час президент Лех Качинський у Гданську нагороджував діячів руху «Солідарність» і антикомуністичної опозиції. Про особливості перших вільних виборів польського парламенту ми розмовляємо з оглядачем Радіо Свобода Яном Максим'юком. Пане Максим'юк, чому саме Польща була цією країною і що спричинило такі події 20-літньої давнини?
Якщо сказати коротко, то найголовнішою причиною революції солідарності був занепад економіки країни. І по-друге, я думаю, що більшість поляків загалом втратила віру у те, що називалось колись соціалістичними ідеалами. Ну і також у 1988 році «Солідарність» почала проводити страйки в Україні. Усе це загалом склалося на те, що комуністи пішли на перемови при так званому «круглому столі», і у виніку цих перемов відбулися частково демократичні вибори у парламент у Польщі.
Ну, а тепер, власне, до самих виборів. Який був розподіл голосів і чому, якщо ми говоримо, що це були перші демократичні вільні вибори, на чолі країни все-таки залишився комуністичний лідер генерал Ярузельський?
Ну, туди поляки вибирали депутатів у Сейм і сенаторів. У польському Сеймі 460 мандатів, у Сенаті 100 місць. «Солідарність» достала можливість побоювати за 161 мандат. І вони взяли всі мандати. А у Сенаті на 100 місць вони здобули 99 мандатів. Так що це була велика перемога «Солідарності». Питаєте, чому генерал Ярузельський залишився при владі і став президентом, останнім президентом Народної Польщі? А якраз тому, що той контракт, який було заключено при круглому столі, давав комуністам більшість у Сеймі. Вони могли протягувати, якби, скажімо, керувати державою далі. Одно, що Сенат Пільський мог заблокувати, який був контрольований «Солідарністю», заблокувати кожен закон. Тому було запропоновано вихід з цієї ситуації. Ваш президент, у сенсі генерал Ярузельський, а наш прем'єр. І таким чином прем'єром став Тадеуш Мазовєцький з «Солідарності».
А як можна порівняти ситуацію в польській владі 20 років тому і сьогодні?
Ну, політично це вже зовсім інша країна. Це демократична країна, одна з найбільш демократичних, я сказав би, у Європі. Економічно також це вже інша країна. Це вже не соціалізм, не комунізм, це ринковий капіталізм. Ну, але багато людей в Польщі, як би скажемо, відчуває все ж таки кошти цієї трансформації. Безробіття коло 10% у Польщі. Людям живеться бідно, велика соціальна нерівність. І також еліти, як би скажемо, вже з перспективи сьогоднішнього дня дивляться на те, що сталося 20 років тому по-різному. Некоторі кажуть, що «Солідарна» зробила велику помилку, коли не викинула комуністів з політичного і соціального життя країни назусім. Вони просто потім вернулися до влади як соціал-демократи, вони прийняли у приватизацію в Польщі. Так що верхушці комуністичної живеться в Польщі краще, чим людям, які змагалися за свободу і за переміни в Польщі.
Про особливості перших демократичних виборів у Польщі, які започаткували процес демократизації на політичній карті Європи, ми говорили з оглядачем Радіо Свобода Яном Максимюком. На черзі матеріал від нашої кореспондентки з Варшави Єви Поштар. Вона розповідає про зміни, що відбулися в польському суспільстві за ці 20 років.
За результатами опитування громадської думки, що їх оприлюднено у четвер, Поляки вважають, що за останні 20 років найбільший вплив на зміни в польському суспільстві мали в першу чергу Папа Римський Іван Павло II, друге та третє місце в цьому рейтингу престижу посіли колишні президенти Лех Вałęsa та Олександр Kwaśniewski. Духовним лідером країни, як і 20 років тому, залишається Папа. Колишні президенти в історії Польщі будуть зафіксовані як зачинателі демократичних перетворень. Про зміни в польському суспільстві за останні 20 років розповідає колишній дисидент, а зараз віцемаршалок польського сейму Стефан Niesiołowski.
Myśmy wszystkie nasze cele zorganizowali i to idące bardzo daleko, niektórych nawet nie śniło.
Ми тоді досягли усіх намічених результатів, навіть таких, про які тоді й не мріяли. Наприклад, зараз Польща є членом НАТО, Європейського Союзу. Також наслідком події у Польщі було те, що на пострадянському просторі виникли незалежні країни. Успіх досягнень перевищував усі наші сподівання. Усе це обійшлося без кровопролиття. Одним словом, просто сталося диво.
Всі очікування в додатку без крові, цуд, крутко мовляв.
До першого некомуністичного уряду Польщі у 1989 році увійшли колишні політичні дисиденти, що відбули багатолітнє покарання за антикомуністичну діяльність. Серед них був покійний вже Яцек Куроń. Проте як колишні дисиденти, а пізніше урядовці, започаткували перетворення Польщі, розповіла дружина Яцека Куроня, пані Danuta.
No ale natychmiast zaczęła się następna praca, bo przecież była ta straszna hiperinflacja.
Ми після виборів зовсім не були вільні, оскільки в країні швидкими темпами розвивалася гіперінфляція. З першого дня треба було захищати людей від її наслідків. У вир роботи кинувся також мій чоловік у той час, як ще був депутатом, та пізніше, коли став міністром праці. Однак Яцек усвідомлював, що як урядовець не справляється з багатьма проблемами. Підбиваючи підсумки 20-ліття, скажу, державний суверенітет країни – це безсумнівно головне досягнення того періоду. Однак ми за цей час не зуміли створити ефективно діючих державних структур. Одним словом, держави, яка була би дружньо налаштована до людей.
Щоб то було, як то мові, приязне панство.
Сказала Danuta Kuroń. З Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У неділю в Італії починається 53-я міжнародна виставка сучасного мистецтва «Венеціанське бієнале». Україна вже вп'яте бере участь у престижному заході і другий рік поспіль її представляє Пінчук арт-центр. Сьогодні у Венеції відкрився український павільйон. Про це розповідає Наталка Кудрик з Італії.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнале український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро. Ідея українсько-японського творчого симбіозу належить комісару українського павільйону Петру Дорошенку, арт-директору Пінчук арт-центр. У шляхетному палаці Пападополі, де розташований павільйон України, розкинувся інстальований мандрівний шлях сенатора Ніколо Пападополі. Цей італієць у 19 столітті пройшов дорогу від України через Монголію, Китай і аж до Японії. Така концепція цілком співзвучна із гаслом Венеціанського бієнале «Створюючи світи», пояснив задум художників міністру культури Василь Вовкун.
То ми, власне, представляємо наш український степ, в якому зустрічаються схід і захід, минуле, сьогоднішнє і майбутнє. Степи, які зароджуються і мандрують мрійники, і вони перебувають, власне, ніби у постійному пошуку, вправні пізнати світ і віднайти своє місце у ньому.
Грандіозну композицію всередині палацу вдалося створити завдяки спільним коштам Міністерства культури та приватної агенції «Пінчук арт-центр». За словами Василя Вовкуна, творці проєкту мали повну свободу творчого волевиявлення. Куратор українського павільйону – людина, на перший погляд, не пов'язана з мистецтвом – боксер Володимир Кличко. Але не слід ставитися до цього скептично, зауважив міністр Вовкун. Він додав.
Ми можемо куратора вибирати робити і чисто професійну людину, а можемо і до цього додавати і брендову людину, яка викликає пізнаваність. Чому не може сучасне мистецтво любити світовий боксер Кличко?
Окрім заклику «Пізнайте Україну», сама держава, будучи учасницею такого перформансу, інтегрується у світове європейське мистецтво, наголосив міністр культури. Виставка «Венеціанське бієнале» триватиме до 22 листопада. Міжнародне журі має визначити найкращі проекти. Україна представлена у Венеції вже вп'яте. Один раз український проект отримав третє призове місце. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, шановні слухачі, і слухайте далі наші передачі.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Володимир Путін знову загострює увагу на Україні. Виступаючи сьогодні на нараді в Петербурзі, прем'єр-міністр Росії заявив, що ситуація довкола оплати Україною поставок російського газу залишається неврегульованою. Тим часом Болгарія повідомила, що вже отримала від Москви попередження, що транзитні поставки газу через територію України можуть припинитися, якщо 7 червня Київ не проведе черговий платіж. Напередодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом». Сьогодні Європейська комісія повідомила, що відправляє до Києва та Москви спеціальну комісію для вивчення ситуації. Президент України Віктор Ющенко заявив про причетність окремих високопосадовців до контрабанди, внаслідок чого бюджету та економіці країни завдаються значні збитки. «Ланцюжок веде до верхніх ешелонів влади», заявив глава держави під час наради з питань ситуації у фінансовій сфері. За його словами, головними проблемами, окрім контрабанди, є заниження митної вартості товарів. Президент зазначив, що чинний уряд допускає порушення, пов'язані з імпортом м'яса до України. При цьому Ющенко зазначив, що контрабанда використовується для тіньового фінансування виборів. За його словами, контрабанда та митні махінації призводять до ненадходжень до бюджету близько 90 мільярдів гривень. Світові лідери звітають заклик президента Сполучених Штатів до нового початку відносин з ісламським світом. Керівник зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Хав'єр Солана назвав промову Барака Обами в Каїрському університеті видатною, такою, що відкриває новий етап у відносинах Заходу з мусульманським світом. Барак Обама у своєму виступі наголосив, що Америка та іслам не мають бути конкурентами. Реагуючи на промову американського президента, уряд Ізраїлю заявив, що поділяє його надію на мир на Близькому Сході, а голова Ліги арабських держав Амр Муса схарактеризував виступ Обами як збалансований і такий, що прокладає шлях до добрих відносин. Близько 200 тисяч осіб зібралися у Гонконгу на мітинг, приурочений до 20-ї річниці кривавого придушення студентської демонстрації на центральній площі Пекіна Тяньаньмень. У Вашингтоні 9 провідних лідерів китайського студентського руху тих років, які нині живуть у еміграції, провели прес-конференцію, на якій хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих 20 років тому, 4 червня. В самому Пекіні сили безпеки блокували Тяньаньмен, щоб не допустити жодних акцій. Це були новини Радіо Свобода від Людмили Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні четвер, 4 червня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Європа висилає до Москви і Києва газовий десант. Як Україна буде розплачуватися з росіянами за газ, офіційні особи мовчать, а експерти знову вказують на російський сценарій.
Йдеться про два державні банки Росії: Внешэкономбанк та Внешторгбанк. Сьогодні відбувається підписання документів у Москві.
Недовіра між Сполученими Штатами та ісламським світом має закінчитися. Програмний виступ Барака Обами.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
І про це на початку нашої програми.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Європейська комісія, вислуховуючи ледь не щодня погрози про нову газову кризу між Україною і Росією, вирішила з'ясувати все сама. Її голова Жозе Мануель Барозо має намір надіслати до Москви і Києва групу офіційних представників комісії. Мета – з'ясувати ситуацію навколо газу і виплат. А європейські експерти кажуть Радіо Свобода, що і Україна, і Росія мали би бути зацікавлені в правді. Деталі в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Представник Єврокомісії зауважив, що мета цієї місії полягатиме у зборі фактів для відтворення дійсного стану російсько-українських розрахунків. Після того, як ці дані будуть доповнені інформацією з боку представників європейської газової промисловості, пан Барозу підготує доповідь для саміту Євросоюзу, що має відбутися 17-18 червня у Брюсселі. Проте конкретних дат, коли група офіційних осіб Єврокомісії вирушить до Києва та Москви, наразі ще невідомо. Ця ініціатива, згідно з поясненнями представника Єврокомісії, наслідок минулотижневої телефонної розмови Жозе Мануеля Барозу з прем'єр-міністром Путіним. Вчора російський уряд надіслав офіційне звернення до голів євроустанов та уряду України, закликаючи їх синхронізувати зусилля, аби попередити можливу проблему з газовим транзитом. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вчора також застеріг, що непевність ситуації з оплатою за газ може спровокувати припинення транзиту блакитного палива до Європи. Росія та Україна наразі повинні бути зацікавлені у правді, аби зберегти свій імідж, прокоментував у інтерв'ю для Радіо Свобода експерт Центру європейських реформ Томаш Валашик.
У першу чергу цю європейську місію посилають через те, що в нас не надто довіряють ні російським, ні українським заявам. А також ця місія, очевидно, говоритиме з українцями щодо шляхів поліпшення умов для накопичення газу і загалом про те, як Україні діяти, щоб поліпшити її позиції як надійного постачальника газу.
Каже європейський експерт. Коментуючи регулярні заяви Кремля про фінансову неспроможність України, Томаш Валашик говорить.
Днині Росія декілька разів застерігала, що Україна не матиме грошей, а Україна їх щоразу мала. Чим більше Росія битиме на сполох та заявлятиме, що Україна не здатна розрахуватися, а це зрештою не відповідатиме дійсності, тим менше Захід довірятиме Росії.
І так вважає західний експерт, який це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Коли російське керівництво говорить про неплатоспроможність України і апелює до світової спільноти, то українське ламає голову, де ж взяти гроші, щоб розрахуватися за газ, і дає скупі коментарі. А в експертному середовищі з'являються версії. Одна з них – це те, що для розрахунків з Москвою «Нафтогаз» позичить гроші у російських державних банків. Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
На відміну від керівництва Росії, з вуст якого лунають гучні заяви щодо неплатоспроможності України та наслідки, які будуть, якщо Київ не розрахується вчасно, українська сторона є небагатослівною. У «Нафтогазі» уже тиждень відмовляються коментувати Радіо Свобода цю тему. У секретаріаті президента закликають не нагнітати ситуацію. І лише міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що уряд докладе усіх зусиль, щоб розрахунки за спожитий газ до «Газпрому» надійшли учасно. Яких же зусиль докладе уряд і де планує знайти кошти? За словами директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сплатити за російське паливо «Нафтогаз» планує кредитними грішми, які отримає від російських державних банків. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Бородін повідомив, що йдеться про позику у розмірі 1,5 мільярда доларів, яка має надійти не пізніше, ніж завтра.
Йдеться про два державні банки Росії – Внешэкономбанк та Внешторгбанк. Наскільки мені відомо, учора голова правління «Нафтогазу України» пан Дубина більшу частину дня узгоджував це питання з прем'єр-міністром України, а сьогодні відбувається підписання документів у Москві. Цей кредит буде отриманий найпізніше завтра.
Заставою за кредит буде транзит російського газу українською територією до 2012 року, зазначає Костянтин Бородін. Від цього виграє Росія і програє Україна, каже він, оскільки після цього можна буде ставити хрест на брюссельських домовленостях, адже однією з умов виділення Європою розподілу коштів на реконструкцію української ГТС було виокремлення оператора транзиту із системи «Нафтогаз». Коментуючи ж цю інформацію, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента Роман Жуковський закликав не нагнітати ситуацію і дочекатися 7 червня, крайнього терміну, коли українська сторона має розрахуватися за отриманий газ. Тим часом радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима запевняє, що Кабінет міністрів знайде кошти і розрахунки за газ пройдуть вчасно. Але чи це будуть кошти, позичені у російських банків, чи якісь інші, не говорить.
Хоче уряд проголосити, яким чином він це зробив. Він це проголосить. Я не вважаю за потрібне говорити, в якому банку НАК «Нафтогаз» візьме кредит, щоб заплатити росіянам. Воно не є принципово. Головне, що він гарантований бюджетом України.
Одним із гачків січнево-українсько-російського контракту виявилося те, що Україна за власний кошт має закачувати у сховища газ, гроші за який вона отримає під час опалювального сезону. Раніше уряд планував заплатити за нього кредитом, отриманим у Росії. Однак Москва відмовилася надавати позику самотужки і закликала Європу зробити це спільно. Тепер це питання мають обговорити на саміті ЄС у Брюсселі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода, сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив сьогодні у Єгипті з програмною промовою перед студентами Каїрського університету. Серед головних тез його виступу – іслам не проблема, а частина прогресу. Мають бути дві держави – ізраїльська та палестинська. Гонку озброєнь на Близькому Сході треба відвернути. Зиновій Фріс детальніше про виступ Барака Обами в єгипетській столиці, який уже охрестили історичним.
Барак Обама насамперед закликав до нової ери у взаєминах між Сполученими Штатами і 1,5-мільярдним мусульманським світом.
Я прибув до Каїра, щоб відкрити нову сторінку взаєминах США із мусульманами в усьому світі. Ці відносини мають базуватися на взаємній повазі і на тій істині, що Америка і іслам не заперечують одне одного, не потребують суперництва. Навпаки, їхні інтереси взаємно перетинаються. У них є загальні принципи, принципи справедливості і прогресу, толерантності і людської гідності.
Щоб рухатися вперед, сказав Обама, ми маємо слухати один одного, говорити один із одним і шукати точки дотику. Американський президент сказав, що він боротиметься з негативними стереотипами щодо ісламу. Водночас, за його словами, Сполучені Штати також не відповідають тим грубим стереотипам, що змальовують країну імперією, яку цікавлять виключно власні інтереси. Серед головних проблем, які потребують найбільшої уваги, сказав президент Сполучених Штатів, є боротьба з екстремізмом. За його словами, американські сили були вимушені увійти до Афганістану, щоб перемогти Аль-Каїду і талібів. Війна ж в Іраку, на відміну від Афганістану, була війною за вибором. Однак ця кампанія нагадала Сполученим Штатам про необхідність, якщо це можливо, досягати міжнародного консенсусу. Другим джерелом напруги, зазначив американський президент, є взаємини між Ізраїлем, палестинцями і арабським світом. Хоча зв'язки Сполучених Штатів з Ізраїлем є непорушними, водночас американці не можуть ігнорувати законні прагнення палестинців створити свою власну державу, відзначив Обама. За його словами, має бути дві держави – ізраїльська і палестинська. Але насамперед ізраїльтяни мають відмовитися від будівництва нових поселень, палестинців від акцій терору. Барак Обама також висловився щодо питання про ядерну зброю і напруження між Сполученими Штатами і Іраном. За словами Обами, питання зараз у тому, яке майбутнє хоче будувати Іран. Президент відзначив, що гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході треба відвернути. Підсумовуючи, президент Обама сказав, що всі ці проблеми буде вирішити нелегко. Багато людей, мусульман і не мусульман, сумніваються в тому, що можна розпочати нову сторінку взагалі. Причина – великий страх і взаємна недовіра. Але якщо не позбутися пут минулого, то ми ніколи не просунемося вперед, сказав американський президент. Багато західних експертів позитивно оцінили виступ Барака Обами в Каїрі. За їхніми словами, Америка справді має серйозний намір вирішити, зокрема, вузол близькосхідних проблем. Тим часом колишній радник Державного департаменту Арон Міллер вважає, що виступ Обами – це лише промова. І хоча президент дуже добре виглядає в якості агітатора і педагога, дії мають набагато більше значення, ніж слова. Ця промова надає чудову можливість для майбутньої американської політики в регіоні, за умови, що адміністрація адміністрація вже має тверду стратегію дій, вважає Міллер. Коли літак американського президента здійснив посадку в столиці Саудівської Аравії, арабський телеканал Аль-Джазіра передав аудіозапис, на якому лідер Аль-Каїди Осама Бін Ладен звинуватив Барака Обаму і Джорджа Буша в тому, що вони сіють зерна ще більшої ненависті до Сполучених Штатів. А Айман Завагірі, якого вважають другою людиною в ієрархії Аль-Каїди, закликав напередодні мусульман не звертати уваги на новий тон Вашингтона. В аудіозверненні, розміщеному на одному з інтернет-сайтів, Завагірі заявив, що гладенькі промови Барака Обами не приховають реальності в Іраку та Афганістані. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі харків'яни протестують із тракторами на Майдані. Хто винен у початку Другої світової війни? Російський історик вказує пальцем на поляків.
Пікантність ситуації, що пан Ковальов майже дослівно повторив твердження німецького рейхсканцлера і фюрера Адольфа Гітлера.
Минає 20-та річниця падіння комунізму у Східній Європі. Як оцінюєте цю подію ви?
Ну, ми ж взагалі не Європа. Україна – це інша така країна. Вона не схожа на Європу.
Нам відзначають нічого. Вони побалили і відзначають.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З акцією протесту на Майдан Свободи сьогодні у Харкові вийшли працівники місцевого тракторного заводу. Вони вимагали від уряду розпочати кредитування аграріїв і виконати обіцянки про підтримку українського виробника. З Харкова повідомляє Юлія Журавльова.
Вітчизняні аграрії і сьогодні готові працювати на харківських тракторах, адже вони не поступаються іноземним ні за дизайном, ані за якістю, переконаний голова профспілки ХТЗ Валерій Дейнеко. Втім, система лізингу, за якою фермери могли б взяти трактор в довгострокову оренду із правом поступового викупу або ж в кредит, в Україні не працює. Через відсутність кредитування аграріїв машини, на які вже є замовлення, покриваються пилом на складах. На ХТЗ кажуть, держава підтримує не вітчизняного, а іноземного виробника. Так, якщо в 2000 році на закупівлю імпортної сільгосптехніки Україна витратила 142 мільйона доларів, то в 2008-му на це пішло вже 2,5 мільярда доларів. Про харківські трактори уряд ніби забув, розповідає Валерій Дейнеко.
Український ринок зараз нульовий.
Український ринок зараз нульовий. В Україні зараз нічого не продається і не купується. Від початку січня поточного року на території України жодної машини не було продано.
Через відсутність держзамовлень і кредитування завод півроку простоював. Більше тисячі людей за цей час звільнили. Ті ж, хто працює, отримують лише 2/3 зарплати. На заводі побоюються повної призупинки виробництва і масових звільнень. Ще у березні Кабінет міністрів пообіцяв закупити в ХТЗ 700 тракторів в рамках програми підтримки вітчизняного виробника і навіть підписав відповідне розпорядження. Але слово і досі не стало ділом. Більше того, тепер, як каже економіст заводу Тетяна Добровольська, уряд вирішив замовити в підприємства на кілька сотень тракторів менше.
Прийняли 500 потім тракторів.
Ухвалили потім 500 тракторів. Тепер вже 386 тракторів. Оплати немає. Нібито в них вже грошей немає, тих, які виділили.
Причиною зволікань з оплатою перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Бабаєв вважає бюрократичну тяганину. За його словами, цього тижня губернатор вже мав розмову із міністром промислової політики, а незабаром має зустрітися із прем'єром Юлією Тимошенко. Сам Бабаєв обіцяє в подальшому всіляко рекламувати трактори ХТЗ. А вже сьогодні нову техніку мали змогу побачити усі харків'яни. Трактори, що їх пригнали на Майдан Свободи, теж були учасниками акції протесту. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Акцію протесту також прокотилися сусідньою Росією. Російський прем'єр Володимир Путін пообіцяв сьогодні погасити борги за зарплату робітникам в місті Пікальово в Ленінградській області. При цьому він назвав провокацією недавню акцію жителів міста, які перекрили шлях на Вологду, протестуючи проти закриття кількох підприємств у їхньому місті. Зараз до нашого ефіру долучився російський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Майоно.
Поруч з тим, як заспокоювати обурених людей, російська влада сьогодні починає міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі. Віталію, чи очікують росіяни від цього форуму чіткого рецепту, як розв'язати соціально-економічні проблеми?
Санкт-Петербургський економічний форум не для того, щоб розв'язувати економічні проблеми, а для того, щоб продемонструвати економічну могутність Росії. Він завжди задумувався як така собі альтернатива Давосу, як демонстрація нових російських можливостей. Варто тільки нагадати, що і Давос тепер не Давос, і Санкт-Петербургський економічний форум не буде таким гучним і бундючним заходом, яким він був в останні роки. Навіть і гостей на нього поменшало, та й калібровано менше, Мар'яно, ніж раніше. Президент України Віктор Ющенко, до речі, серед тих політичних діячів, які вирішив не їздити до північної столиці Росії.
Той факт, що Ющенко не приїхав до Санкт-Петербурга, чи якось це позначиться на українсько-російському діалозі?
Віктор Ющенко – особа, яку вже давно викреслили російські спостерігачі і, як найголовніше, російські керівники з перекліку осіб, якими вони взагалі ведуть переговори. Після російсько-грузинського конфлікту на можливостях діалогу з Ющенком в Кремлі було поставлено крапкою, як повідомляють поінформованих джерел, за особистим розпорядженням президента Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна. Так що їде Віктор Ющенко до Санкт-Петербургу чи не їде – це не є проблемою російсько-українських взаємин. Діалог ведуть тепер з іншими людьми.
І це була точка зору російського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Росії знову беруться за перегляд історії Другої світової війни. На сайті Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася стаття історика Сергія Ковальова. Він вважає, що в початку війни винна Польща. Через те, що Варшава відмовилася виконувати, немовби, обґрунтовані вимоги Третього Рейху. І через це, мовляв, Німеччині довелося відновлювати справедливість. Цю публікацію прокоментує історичний оглядач Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Пікантність ситуації, що пан Ковальов майже дослівно повторив твердження німецького рейхсканцлера і фюрера Адольфа Гітлера, якими він обґрунтовував напад на Польщу 1 вересня 1939 року. Власне кажучи, звичайно, польський правлячий режим в 38-39 роках, так званий режим полковників, був далеко не ідеальним. Це був відверто авторитарний режим, який згорнув демократичні процеси в країні, який взяв участь у переділі Чехословаччини після Мюнхенської угоди, відхопивши певний шматочок. Але при всьому тому, чому Польща відмовлялася віддати Данциг Німеччині? Та тому, що Польща бачила, коли вона, як пише Ковальов, що 26 березня 39-го року Польща остаточно відмовилася задовольнити німецькі претензії. Що бачила Польща? Що Чехословаччина віддала Судети, а потім вся Чехія була анексована нацистською Німеччиною якраз у середині березня 39-го року. Це була нормальна, закономірна відповідь, тому що польський уряд розумів, що Німеччина не зупиниться.
Міністерство оборони Росії заявляє, що стаття російського історика Ковальова не відзеркалює офіційної точки зору цього відомства, що це стаття публікується в рамках дискусії. Тим не менше, останнім часом в Росії саме на державному рівні створили комісію, яка має боротися з фальсифікацією російської історії. І останнім часом саме російське керівництво приділяє дуже багато уваги історичним подіям і передовсім історії Другої світової війни. На вашу думку, чи Україна має якось на це реагувати? Чи це має бути відповідь державна? Чи це має якось українські історики активніше дискутувати з російськими своїми колегами? Чи наразі на така дискусія неможлива?
По-перше, Міністерство оборони вводить людей в оману. На сайті Міністерства оборони так, чимало статей на історичну тематику, але всі вони однотипні, немає жодної дискусії. По-друге, в Росії, звичайно, є чимало компетентних істориків, які дотримуються принципово іншої позиції. І по-третє, звичайно, Україна повинна на це реагувати, але, мабуть, не на рівні уряду, не на рівні президента, а на рівні, власне, історичної науки, а що повинна зробити влада, це створити спеціальні програми підтримки певних видань. В Україні є чудові історики, грамотні, які просунулись значно далі по багатьох напрямках своїх російських колег. В Україні можна друкувати нормальних російських істориків, яких не друкують у Росії останнім часом. Для цього, звичайно, потрібні спеціальні урядові програми підтримки, можливо, не тільки книги, але і радіотелебачення.
Ось так вважає глядач Радіо Свобода Сергій Грабовський. А його точку зору про те, як у Росії зараз переглядають історію, ви зможете вже завтра прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Далі про ще одну історичну подію. Минає 20 років від падіння комуністичних режимів у Східній Європі. Сьогодні цю дату відзначають у Польщі, де 4 червня, два десятиліття тому, відбулися перші демократичні вибори, на яких перемогла опозиційна «Солідарність». В урочистостях поруч із поляками взяла участь і прем'єр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що європейський проект не завершено, бо там немає України, і подякувала за підтримку полякам.
Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте падіння комуністичного муру на сході Європи і сьогоднішньої перспективи?
Я дуже радо це вітаю і вважаю, що люди стали щасливіші, і у молоді є майбутнє. Державами не буде вирішувати комуністична партія, кому їхати за кордон, а кому не їхати. Маєш гроші, купляй квиточок, собі їзди. Добре, ще як Україна стане членом ЄС і вступить в НАТО. Тоді взагалі ми будемо незалежні, вільні люди.
Я думаю, що це була перемога Заходу в Третій світовій або Холодній війні, яка вона вела проти Радянського Союзу. Серед переможених думки є неоднозначні, і час покаже остаточно, чого було більше в цій перемозі, позитиву чи негативу. Для Заходу це, безумовно, позитив. Вони подолали свого багаторічного ворога.
Це велика подія, бо комунізм приреченим виявився, на превеликий жаль. Європейські цінності такі привабливі, що до них хочеться прагнути і прагнути.
Ну, ми ж взагалі не Європа. Україна – це інша така країна. Вона не схожа на Європу.
Не повалили ще комуністичний режим, тому нам відзначати нічого. Вони повалили і відзначають.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
20 років тому в ніч на 4 червня китайські війська придушили демонстрацію за демократію на центральному майдані Пекіна – Тяньаньмень. Так, загибелью сотень беззбройних людей закінчився народний виступ за політичні реформи і проти корупції. Згадки про трагедію заборонені у Китаї, але про неї все ж таки не забувають. І про це Сергій Драчук.
Жорстокість, із якою війська роздушили демонстрантів, залишається серед тих моментів недавньої історії, які найбільше вразили світ. Але вражає й те, наскільки швидко і масово постав 1989 року рух за демократію в Китаї, який почався лише ледь більше як за півтора місяця до тих кривавих подій. Майдан Тяньаньмень став осереддям протестів проти корупції у владі. Там поставили наметове містечко. До вимог боротьби з корупцією додалися заклики до демократії. Спершу компартійне керівництво Китаю розкололося. Голова партії, реформатор Цзяо Цзіян, закликав до стриманості і особисто виступав перед студентами, просячи їх звільнити Майдан. А прем'єр Лі Пен звинуватив демонстрантів у намаганні скинути уряд і встановив надзвичайний стан. Розкол у режимі закінчився перемогою консерваторів. Цзяо Цзіяна усунули, а новий голова партії Ден Сяопін наказав придушити, за новою офіційною термінологією, контрреволюційний заколот. Кінець настав швидко. Війська розстріляли демонстрантів спершу за кілька кілометрів від майдану Тяньаньмень, а вночі, як стемніло, і на самому майдані. Тих, хто тікав, убивали і на сусідніх вулицях. Точна кількість загиблих так і лишилася невідома. Нині, до 20-х роковин трагедії, китайська влада постаралася, щоб в Україні про це не було й мови. Але в Китаї про ті події все ж не забули. Один із активістів руху за демократію, правозахисник Лі Байгон, у нещодавньому інтерв'ю для агентства Reuters так визначив цілі цього руху.
Уся влада за останні 20 років тільки зміцніла, а от сила звичайних громадян зовсім не зросла. Це свідчить про те, які наївні ми тоді були. Але зараз, коли нам протистоїть така потужна влада, як нам будувати демократію? Та зсередини – будувати верховенство права, захищати права людини і використовувати закон, щоб приборкувати владу.
Каже китайський правозахисник Лі Байгуан. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. І сьогодні відкрився український павільйон на 53-й міжнародній виставці мистецтва «Венеційський бієнале». Організатором українського павільйону вдруге виступає Пінчук арт-центр та Міністерство культури України. З Італії такі подробиці має кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнале український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро. Ідея українсько-японського творчого симбіозу належить комісару українського павільйону Петру Дорошенку, арт-директору Пінчук арт-центр. У шляхетному палаці Пападополі, де розташований павільйон України, розкинувся інстальований мандрівний шлях сенатора Ніколо Пападополі. Цей італієць у 19 столітті пройшов дорогу від України через Монголію, Китай і аж до Японії. Така концепція цілком співзвучна із гаслом Венеціанського бієнале «Створюючи світи», пояснив задум художників міністру культури Василь Вовкун.
То ми, власне, представляємо наш український степ, в якому зустрічається схід і захід, минуле, сьогоднішнє і майбутнє. Степи, які зароджуються і мандрують мрійники, і вони перебувають, власне, ніби у постійному пошуку, вправні пізнати світ і віднайти своє місце у ньому.
І ось так українську культуру представляють в Італії. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.